Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Naša tema danas je narcisoidnost. Za narcisoidnost kažu da je pošast savremenog doba, a narcizam je prošle godine proglašen za reč godine. Još je Sigmund Freud prvi pisao o narcizmu 1910. godine. Tu pojavu je imenovao prema svima poznatom mitološkom junaku Narcisu, koji je bio zaljubljen u samog sebe. Međutim, Freud je pozajmio ovaj naziv u prenesenom smislu, jer u psihologiji narcizam ima drugačije značenje. Šta je zapravo narcizam, kako nastaje i koje su mu propratne manifestacije? Na samom početku jedno pitanje i možda jedna dilema. Da li je narcizam stanje ili bolest? U traženju odgonetke na ovo pitanje naša današnja gošća je profesor dr. Aleksandra Đurić, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, sa nama je i telefonom će se uključiti profesorka doktorka Gordana Nikić, pa vas molim da na početku pokušamo zajedno da objasnimo o čemu se radi i zbog čega. Eto, rekli smo, narcizam je reč godine, obeležila je prošlu godinu. Zbog čega? Šta je to? Šta je to u savremenom društvu koje nas je do toga dovelo?
Da, ja bih volila baš sa tog aspekta da razgovaram, obzirom da je to jedna kompleksna, zaista kompleksna tema, i volila bih da naglasim da postoji čitav jedan spektar kada govorimo o narcizmu. Imamo od zdravog narcizma, neurotičnog narcizma do onog, ajde kažem, patološkog narcizma. Ja bih tu, mislim, volila da eto uputim na jednu savremenu teoretičarku i kliničkog psihologa koja se ceo život bavila baš ovom tematikom. To je Ramani Dervasula, koja se baš bavila isključivo narcisima i to, ajde kažem, od te, ajde kažem, zdravog narcizma pa sve do onog krajnjeg ekstrema patološkog narcizma, i ona je dala tu jednu klasifikaciju, dakle da to nije baš tako crno-belo, nego da postoji određena klasifikacija kada su narcisi u pitanju, znači u toj klasifikaciji postoje i negde različite karakteristike i naravno nivoi, ajde kažem, njihove destruktivnosti kada su odnosi u pitanju. Mada ono što ja stvarno mogu da kažem, ono gde ja podvlačim neku granicu između zdravog i tog malignog, odnosno destruktivnog narcizma, jeste što svi mi sa zdravim narcizmom volimo i poštujemo sebe, ali ne ugrožavamo druge. Dakle, u stanju smo da poštujemo, da se empatišemo, da razumemo drugo ljudsko biće.
Da čujemo profesorku Nikić. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, ovo što je najvažnije kada je u pitanju patološka narcistička struktura, Aleksandra to delom i rekla, odgovorila, to su pre svega ljudi koji su očuvanog razuma. Veoma često su vrlo inteligentni, to su ljudi koji poznajemo, naši šefovi, ljudi na istaknutim pozicijama jako često. Međutim, ono što je njima problem da bi nas ljudi najjednostavnije razumeli, to je da oni imaju velika oštećenja na emotivnom planu i u komunikaciji sa drugima.
A kako ćemo ih prepoznati?
Vrlo lako, vrlo lako. Pa, za početak, kod njih, kao i kod drugih poremećaja ličnosti, uvijek ima nečeg malo previše. A to je, radeći sa ženama koje su, na primjer, imale ovakve partnere ili sa muškarcima koji su imale ovakve partnerke, mogu iz tog, mislim da je to najplastičnije da vam iz tog ugla pričam, primetila sam da su to ljudi koji su vrlo često, osim toga što su obrazovani, vrlo često su elokventni, dopadljivi, šarmantni. Njihov šarm je vrlo često neodoljiv. Veoma vode računa o tome kako izgledaju. Jedna moja klijentkinja je rekla, ako nema para za nešto drugo u kući, njen partner uvek nosi najskuplje odelo, čak i ako to, tako, ako nedostaje za decu, na primjer. Halo?
Da se čujeme.
Tako da oni su po tome jako specifični, znači mogu se prepoznati po tome i negdje se uvek postavljaju i teže dominantnim pozicijama u životu.
Dakle, ali nije to uvek loše? Šta tu prepoznajemo kao loše? Šta je tu patologija?
Šta je tu patologija? Ono što, znači, taj deo da oni teže uspešnosti, da nastoje da osvoje, njih jako privlači moć, novac, uticaj. To je njihova sfera. Šta je nezgodno? Što sve nas druge koji smo u njihovom kontaktu, a to znači pre svega najbliže. Kad kažem najbliže, znači mislim ukućene, a one najbliže na poslu, doživljavaju kao, da kažemo, kao radnu snagu, kao ljude u njihovoj službi, ako im je najjednostavnije tako da ih razumete. Dakle, kada je patologija u pitanju, takvi ljudi ne prezaju. Ako, na primjer, tim nije ostvario neke očekivane prihode na poslu, takav šef će sebi da poveća platu ako može i 5 puta, a da svojim radnicima zakine i 5 puta i da se sa tim unutar sebe osjeća dobro. Kod nas, običnih ljudi, mi smo naučeni na tu vrstu socijalne razmene. Kad vi meni nešto učinite dobro, ja se potrudim da vam uzvratim. Ako većina ljudi funkcioniše na takav način. Dakle, mi smo emotivno negdje osjetljivi na druge. Ono što je Aleksandra rekla, imamo empatiju, imamo saosjećanje. Ovi ljudi imaju defekt upravo tu i po tome ih prepoznamo. Kad vidite da neko u kontaktu sa vama, pa bio to najbliži vaš, ne vodi računa o vašem interesu, o vašim potrebama, o onome što je vama značajno, znači pitajte se. Jedna moja klijentkinja mi je rekla, znate, ja nemam ništa, ja bih se razvela. Pazite, da bih se razvela. Vrlo je zanimljivo objektivno kako stvari stoje. Ona je žena jednog poslovnog muškarca. Ona ima ogroman kapital u kome ona radila već 20 godina. Ali pored narcističke strukture, niko nema ništa. Znači, on je u stanju da ubedi sve druge da i kada su deca u pitanju takođe, da sve pripada njemu. Dakle, kod narcističkih struktura nezgodno je to, ako mogu tako da se izrazim, što pre svega vide sebe u jednom, da kažemo, grandioznom izdanju, da su oni najbolji, najpametniji, da oni zaslužuju sve, a da smo svi ostali tu u njihovoj službi.
Ali svakako,
taj deo je nezgodan kod njih. Isto tako je nezgodno ako se sukobimo sa takvim šefom, na primjer. Mi nismo ljudi koji ne mislimo isto. Mi smo neprijatelji. A ne kaže se bez razloga da će takva struktura ličnosti, mi to popularno ovako kažemo, između sebe nekada ustane iz groba da bi se osvetio. Jako su osvetoljubivi i osvetoljubive. I ono što je, ljudi koji su dugo u partnerskim odnosima, a sa takvim radim, pa to znam, su ljudi koji zaista nakon takvih brakova, koji često traju i 2 i 3 decenije, kada izađu iz toga, oni iskreno kažu, ja ne želim više ni jednu vezu. Još je teže muškarcima. Znate zašto? Zato što žene su naučene da traže pomoć. One dođu i kažu, neke posle nekoliko godina razumeju to o čemu se radi. Same to prosto propajate. Vidite tu vrstu nemilosrdnosti kod svog partnera. Vidite duple poruke. Znate, sve deluje kao da je u redu, a u stvari žena osjeća iznutra da nije u redu, da je to negde neravnopravno, da je ekonomski neravnopravno, da je ona uskraćena na različite načine. I onda tek kad se dobiju deca, onda se tu usložnjava kad je blaži poremećaj, takvi ljudi mogu da budu dobri roditelji zato što sebe vide kao produžetak, jednostavnije rečeno. Znači, vide to u svoje deci, ali je nezgodno ako je veće oštećenje, onda su tu i deca vrlo često kolateralna šteta. Izvinite što sam krenula ovako sa patološkim delom, ali to je realnost. To je ono što nas zaboli, zato što klijentkinje kažu toliko razgovora, toliko pokušaja. Obično kažu pa sve sam pokušala, sve sam uradila što je do mene. Ja obično na kraju svega toga kažem nije do vas. Vrlo često kada se ostane dugo u ovakvim odnosima, takvi ljudi spadaju u kategoriju, ako mogu tako da se izrazim, možda to nije, da kažemo, onako baš knjiški, ali vrlo često su emocionalni zlostavljači. A mogu da vam kažem, vrlo često i ekonomski. Znate, tako da je to, kada je u blagoj formi, svi mi volimo sebe. Ali kad je u pitanju, kad su u pitanju narcističke strukture ličnosti koje spadaju u granične, znači nego u poremeće ličnosti, onda znamo da su tu ljudi koji prvo nemaju empatiju, nemaju ogledalo, ne vide sebe i u stanju su da gaze preko drugih i da bi ostvarili svoje ciljeve. I takvima, nažalost, smo okruženi.
Da li ima leka? Postavlja se
teško pitanje. Evo, možete, ako je u pitanju poremeće ličnosti, vi znate da nema leka, zato što se takvi ljudi ne obraćaju psihoterapeutima. Oni kod nas ne dolaze. Dolaze njihovi ukućani koji pate. Oni neće da dođu. Nema razloga, oni smatraju da su u redu. Ako i dođu, to je samo da uče od nas, da kažemo, znanje i veštine koje mogu da koriste. Ali ima tu mnogo, mnogo, mnogo detalja. Imate one otvorene narcističke, da kažemo, koji gaze sve pred sobom. Takve prepoznate lako. Ali imate i one nesigurne, koji uvijek deluju kao da im treba pomoć, kao da su oni ugroženi, kao da su oni uvijek jasni. Znate, pomoć ta vrsta ne postoji, a ono što mi možemo, to je da razumemo takve ljudi, da se mi pravilnije postavljamo na poslu, da strogo profesionalizujemo odnos. Znači, nikakvo prilaženje, nikakvo znanje o našoj intimi, našoj porodičnoj situaciji, o našim kreditima, o tome da li smo zaduženi ili nismo. Šef koji je narcistička struktura ličnosti, a da je u domenu patologije, to ne treba da zna. Razumete? A kad je u pitanju partnerski odnos, isto, rad na sebi, dolazak u psihoterapeuta, jačanje, jer vi sa takvim ljudima, nažalost, ako živite, vi jedan deo svoje intime ne možete da podelite. Možete, ali onda ćete biti u službi, da kažemo, manipulaciji svega onoga što ovakve strukture nose.
Koliko korisnih saveta smo mogli da čujemo od vas. Hvala vam mnogo.
Jeste moja oblast, da znam.
Žao mi je što niste sa nama u studiju, ali biće prilike. Hvala vam na uključenju, pa čućemo se.
Pozdravljam vas sve.
Hvala, također.
Svako dobro.
Nothing said, nothing sung, nothing done. I'm alone, been and gone. From the start, blame my heart, my mind, and I'm fine where I'm gone. So why? Something, someone I can't find the time to pick me up. Oh, please ease me. Stone set in stone, feeling numb, don't know what I become. Up drained, but the emptiness same as before. Oh, but why can't I feel like I'm something, someone I can't find the time to pick me up? Oh, standing so low, where I don't know. Maybe it's the end, hanging on for inspiration.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Rečeno i prećutano, nastavljamo naš razgovor na temu narcizma u studiju našem profesor dr. Aleksandra Đurić. Ono što je knjiška definicija narcističke osobe, kaže se da uvek imaju ideju veličine, za njih svet predstavlja ogledalo, oni opažuju samo ono što se uklapa u njihovu lažnu i grandioznu sliku, dok ostale aspekte stvarnosti zanemaruju. Ukoliko im se niko ne divi, oni se osjećaju razbijeno i sasvim prazno. Lažnu i površnu sreću osjećaju samo kada imaju publiku, a pritom su veoma neskloni da tolerišu samoću. To je neka od definicija kojima se danas opisuju narcisi, ali ako se vratimo u savremeno doba, šta je to što čini narcise danas tako važnim i tako bitnim? Zašto mi o njima na takav način danas razgovaramo? Jer nije to pojava od juče, ali je dobila na značaju upravo sa nekim novim vremenom.
Jeste, evo taman je moja uvažena koleginica ispričala dosta sa ovog kliničkog aspekta. Naravno i ovde bi se nadovezala da je vrlo važno da ne posmatramo baš crno-belo. Vrlo je važno na tom spektru težini poremeće, nisu svi narcistički, nemaju svi narcistički poremeće ličnosti, to hoću da kažem. Nemaju svi taj maligni patološki narcizam. Znači, od zdravog do tog patološkog narcizma postoji čitav jedan spektar i od toga zavisi i sama manifestacija, ovih karakteristika. Ali postoji jedna nit, hoću to da kažem, koja se provlači. Sad samo da li je u manjoj ili višem stepenu, to je važno.
Voliti sebe nije greh. Težiti za uspehom takođe nije greh.
Apsolutno, mi kad se rodimo, mislim, mi smo svi primarno egocentrični, ili nam je to negde primarni instinkt da preživimo kada smo mali. Tek kasnije, kroz razvoj, mi negde shvatamo da smo mi, zasebna jedinka, pre svega u odnosu na majku, i negde kroz taj, proces razvojni i proces socijalizacije učimo se jednoj jako važnoj karakteristici zdravog, zdrave ličnosti i zdravog narcizma, to je empatija. Empatija je sposobnost da razumemo drugo ljudsko biće. Empatija je sposobnost da čak i sa nekim se ne slažemo, da to ne znači a priori da tu osobu otpisujemo, odbacujemo, da pomislimo da nas ta osoba ugrožava, da je to odmah automatski usmereno ka nama. Dok kod, narcisa postoji ta tendencija da, pošto oni iz tog vrlo fragilnog selfa zapravo kompenzuju to osjećanje zapravo praznine, ovo što ste rekli, i neadekvatnosti i nemoći, vrlo, vrlo teško podnose kritiku. često imaju utisak da kada su u odnosima i kontaktima da su, ajde kažem, ljudi protiv njih u kontekstu ako se ne slažu, ako ne dobiju onu vrstu gratifikacije koju oni očekuju. To hoću da vam kažem. Zdrave osobe su tolerantne na frustraciju, znači zdrave osobe su u stanju negde da prihvate konstruktivnu kritiku, u stanju su da, ajde kažem, pre svega se saosećaju i razume drugo ljudsko biće. Znači empatija, tolerancija i solidarnost su osnove osobe koja voli i poštuje sebe, ali voli i poštuje druge. Znači, kad govorimo o zdravom narcizmu, mislim da su to neki kvaliteti koji su od visokog značaja za dobar odnos između ove ljudskih bića. Znači, empatija, tolerancija i solidarnost. I kad govorimo o ovim, najde kažem, narcisima, u tom nekom smislu, mislim da pored svega ovog što ste naveli, fali jedna jako važna stvar, a to je otuđenost. Oni su poprilično otuđeni. Oni spolja i površno, ajde kažem, kompenzuju neke svoje unutrašnje nedostatke, ali suštinski su otuđeni, ne mogu da se poistovete sa svojim, na primjer, bližnjima, sa grupom, sa porodicom, i onda iz tog razloga su im često potrebne konstantne spoljašnje gratifikacije i spoljašnje, da kažem, stimulusi kako bi oni
potvrdili.
Je li to
ono, kada kažemo, potreba za publikom, stalna potreba za publikom?
Da, to onako, da kažem, knjiški, onako lepo metaforički, ali mislim, na to se misli. Dakle, konstantna potreba za stimulacijom i potkrepama u spoljašnjem okruženju, tako da evo, ja bi se nadovezala tu upravo na kulturu koja doprinosi. Neću da kažem da ova savremena kultura stvara narcizam. Apsolutno ne mogu tako da kažem, ali mogu da kažem da potkrepljuje. Da potkrepljuje narcizam, kad vi pogledate čitav ovaj koncept od društvenih mreža do sadržaja koji se plasiraju putem medija, do zvezda koje nam se negde, jel tako, današnjih zvezda koje nam se plasiraju kao zvezde. Vi kad pogledate zvezde koje su nekad bili zvezde koje se danas plasiraju, vi ćete tu videti, mislim, po meni jedan vrlo zastrašujući podatak. Dakle, površnost, težnja ka materijalizmu, težnja ka objektifikaciji, težnja ka predstavljanju lažne neke sreće i savršenstva. Govorim sad konkretno o društvenim mrežama, pa čak i o samim nekim sadržajima koji se plasiraju putem medija. Dakle, to su nerealni koncepti. To su apsolutno nerealni koncepti i poprilično površni. I onda tu nastane jedna, da kažem, razilaženje, mimoilaženje između stvarnog identiteta i onog koji plasiramo. I onda kad nastane ta tu kad se čovek negde raziđe u toj predstavljenoj predstavi u sebi, u stvarnoj, može da dođe do popriličnih konfuzija u identitetu. A mladi ljudi, imam utisak da gledajući, evo spomenuću konkretno na primer, jedan od primera su po meni ovi reality show programi koji se danas plasiraju. Dakle, tu vidite jedan lažan sjaj, vidite jedne uzore i modele koji se plasiraju mladim ljudima kao neka vrsta uzora, kao osobe koje su zvezde. Znači, to je postalo socijalno prihvatljivo ponašanje. Taj nivo nepoštovanja drugih ljudi, taj nivo gubitka dostojanstva, taj nivo sve je dozvoljeno zarad slave i uspeha, taj nivo pažnje koje oni su spremni da sve su spremni, hoću da kažem, da urade za tu pažnju i za taj, ajde kažem, popularnost, to je definitivno, ajde kažem, su aspekti koji potkrepljuju narcizam. Ako su to modeli koji se plasiraju, hoću da kažem, a mladi negde to prihvate kao socijalno prihvatljivo ponašanje, i te kako može da doprinese narcističkoj kulturi, ono potrošačko materialističkoj, hedonističkoj, konformističkoj kulturi koja potkrepljuje narcizam.
Postoji i kategorija koju nazivaju narcistički bes. Šta je to po vama?
Narcistički bes, to nastaje u momentu kada dođe do, ajde kažem, dekompenzacije tog grandioznog selfa koji osoba stvorila. Odnosno, hoću da kažem, realnost nas često demantuje. Mi ne možemo da živimo i da stražimo potkrepe u toj meri. Desit će se svakako u realnom kontekstu i vremenu da neće baš u svakom kontekstu neko moći da nam tu, ajde da kažem, lažno formiranu ideju i predstavu o nama samima potkrepljuje. Kada dođe do te, ajde da kažem, defragmentacije, što bi, izražavam se sad, pošto mnogo volim Froma, pa ga često citiram, do defragmentacije tog tako grandioznog selfa, osoba doživljava taj, ovo što ste rekli, ovaj narcistički gnev ili narcistički bes, kada manje više krivi sve druge za eventualno svoje probleme, za stanje u kojem se našao ili našla. Dakle, svi su drugi odgovorni, svi su drugi krivi, samo ta osoba nije odgovorna za ono što mu se u životu dešava i baš može da eskalira taj bes. Dakle, tu negde postoje nivoe eskalacije, ne daj Bože, na tom nekom najvišem nivou može da dođe zaista i do fizičkog nasilja prema objektu koje osoba smatra da je odgovorna za to što mu se, ajde kažem, dešava.
A kada se dešava tako jednoj osobi sve ono što ona poželi, sve što je zamislila, koji je onda to prostor koji je osvojen u ponašanju?
Pa da, ali pazite, i kada doživljava sve to što želi da doživi, opet to nije autentično. Nije autentično, ne ide iz autentične pozicije. Zato što čak i u tim momentima konstantno se traži još više, još više. Dakle, još, na primjer, gomilanje materijalnih simbola, traženje i dalje osoba novih, ajde da kažem, kao adrenalin ili kao, ajde da kažem, vrsta zavisnosti. Traže se dalje ove potkrepe i ono što je interesantno, mislim ste spomenuli u onoj definiciji s početka koju ste čitali, jeste da imaju doživljaj da treba da budu povlašćeni. Znači, gde god da se pojave, da oni zaslužuju neke povlastice i beneficije. Da li je to evo najbanalniji primjer od restorana ili ovih gde god da se nalaze, da sad treba, jel te, da budu povlašćeni, da imaju specijalan tretman. Tako da, hoću da vam kažem, i kad to sve postignu, nije autentično. Oni ne mogu biti autentično zadovoljni. Ja imam utisak da čak i u tim situacijama ta praznina i otuđenost koja je prosto u strukturi njihovoj ne može da se zamaskira. Ne može da se zamaskira. Čak ni sa tim materijalnim simbolima ili sa tim, ajde kažem, povlasticama kojima se oni okružuju.
Ipak, kao što reče doktorka Nikić, oni kod vas ne dolaze. Kako vi to objašnjavate? Nemaju svest o tome da na neki način ili bilo koji način imaju problem, ili ona druga definicija, ako sam narcis, onda sam zaista i najpametniji, najbolji, najlepši, nema ko šta tu meni da pomoga.
Da, ali tu zavisi opet koji nivo narcizma je u pitanju, odnosno koji nivo patologije je u pitanju. Ovi maligni svakako se ne obraćaju, ali taj neki, ajde da kažem, spektar neurotičnog narcizma ili kako je Ramani Dervasulo opisivala u svojoj klasifikaciji, jako je lepu tipologiju dala, dakle nije baš da se niko od njih ne javlja za pomoć, tu prosto ne treba baš tako crno-belo posmatrati, ali ajde sad ne znam zašto me pitate, da li me pitate za ovaj ekstremni primer, ako govorimo o ovom ekstremno malignom primeru, da, oni se vrlo, vrlo retko javljaju i to se obično javljaju baš u ovim situacijama kada, kao što je Fromm rekao, dolazi do defragmentacije tog grandioznog selfa i dožive jednu depresivnu fazu i epizodu, nesvesni naravno svoje odgovornosti svemu tome, ali tada mogu ovi da se jave ovi za pomoć. A što se tiče ovih drugih nekih blažih oblika, ne mogu da kažem da se nikad ne javljaju. Dakle, tu imate recimo često u partnerskim odnosima, u partnerskoj terapiji, kada su ti neki blaži oblici u pitanju, da dođu. Ali ono što je Ramani Darvasula rekla, se ona ipak žena 30 godina bavila partnerima i ovom tematikom, jeste da oni mogu da nauče. Oni mogu da nauče bihevioralne, ajde da kažem, bihevioralno-kognitivne komponente da promene, pa da nauče da dođu na vreme, da nauče da vam pošalju poruku, da nauče da vam kupe cveće, na primer, ali duboko, duboko na tom nekom, ajde da kažem, emotivnom nivou i dalje ostaju ovi problemi kojima smo pričali.
O kulturi narcizma ili narcističkoj kulturi u nastavku današnje emisije.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Naučnici su pokušavali da shvate zašto se stiče utisak da je narcisoidnost u porastu u modernim društvima, u politici, na društvenim mrežama i u kulturi slavnih ličnosti, ako se istovremeno percipira kao društveno toksičan. I narcistička kultura postaje, kako se kaže u izvesnom smislu, poželjna društvena vrednost. Narcizam je osvojio ne samo civilizaciju potrošačkog zapada, već tako reći globalni medijski prostor današnjice. Potrošački mentalitet i narcistička kultura su u dubokoj vezi i utoliko su aktuelni za današnje vreme, vreme u kome živimo mi, u kome odrastaju naša deca i stvaraju neke potpuno drugčije modele.
Tako je. Evo, relativno skoro sam čitala neko istraživanje kada su recimo kulturni sadržaj u pitanju, da su negde kod mladih ljudi pri dnu lestvice, a težnja ka, ajde kažem, konformizmu, uživanju i, ajde kažem, lagodnom životu negde pri vrhu lestvice. Znači, jedan potpuni, ajde kažem, konformizam je zavladao, što se kroz ovu kulturu negde potkrepljuje. Kako ćemo, lako ćemo. Što lakše, što brže, što jednostavnije, nekako postao moto. Sa što negde manje truda da se postigne neki cilj, a mi vidimo da se to apsolutno svakodnevno plasira. Dakle, mi imamo, ne znam, niz nekih pojava koje potkrepljuju, evo, od recimo Instagrama do, ne znam, Facebooka, do tih raznoraznih, ne znam, influencera, starleta, više prosto ne znam ni tu terminologiju da koristim, koji se negde promovišu, ajde da kažem, kao normalni socijalni i prihvatljivi načini ponašanja. Onda vidite da su to osobe koje zaista jednu, ajde da kažem, vrlo, vrlo nerealnu sliku o sebi predstavljaju. Ne mislim samo fizički koristeći Photoshop, to je sad, ajde da kažem, pa i to jeste vrlo ozbiljna tematika kada neka mlada devojka gradi svoj identitet pa se ugleda na nekoga i smatra da mora da izgleda savršeno i besprekorno, ali hoću da vam kažem, ta neka vrsta površnosti, tendencije da se tako na brzinu dođe do do uspeha, nebiranje sredstava da se dođe do znacima navoda titule zvezde je poprilično zabrinjavajuća. Dakle, vi tu imate niz ljudi koji su ja pa ja. Dakle, to su konstantno plasirane, ajde kažem, počevši od tih fotografija, znači sebe, ja pa ja, znači svoje atribute, svoja postignuća, to je niz i niz, na primer, plasiranih sadržaj koji se fokusiraju na samu osobu.
Kažu da je jedan od načina,
drugi ljudi,
da jedan od načina kontekst da prepoznate narcisoidnost je upravo taj da svaka rečenica počinje sa tim ja, o čemu god da govorite i na šta god se odnosila priča, ne postoji mi, ne postoji vi, uglavnom je početak svaki ja.
Jeste, tako je, samo, mislim, često, ajde kažem, niko od nas ne može da kaže da je to 100% tako, niti, ali u većem broju slučaja, to je tačno. Ali hoću da kažem, kad smo već pričali o ovoj narcističkoj kulturi, mislim da je tu taj egocentrizam poprilično izražen. Apropo egocentrizma, onda možemo i da se nadovežemo na taj moment da svet posmatraju iz sobstvene pozicije, iz pozicije sobstvenih potreba i iz pozicije njih samih, bez ideje da je to neki, ja da kažem, širi socijalni kontekst i da postoje tu neki drugi ljudi koji učestvuju u našem socijalnom životu. ali hoću da kažem, taj, da kažem, egocentrizam, površnost, nedostatak empatije, tolerancije, solidarnosti, uopšte interesovanja i zanimanja za druge, za druga ljudska bića, jeste moment koji imam utisak da se poprilično plasira kroz društvene medije, kroz društvene mreže i kroz medijske razne sadržaje, i to mogu da kažem da doprinosi, ne da stvara, to je kompleksni društveni problem, ali jedan od momenata koji doprinosi i potkrepljuje narcističku kulturu.
I to je ono zbog čega danas govorimo o narcizmu kao poremećaju, iako sam na početku rekla da je to termin koji je Sigmund Freud odabrao još davne 1910. godine, ali se čini da je do nekog skorašnjeg vremena to se posmatralo čak i sa nekim simpatijama. Uvek su postojali narcisi, uvek su postojali ljudi koji o sebi misle jako dobro, neutemeljeno, više nego što, ili bolje nego što je u svakom slučaju neka realna slika, ili što će biti, kako će biti procenjeni od nekih drugih ljudi. A onda otprilike u ovom vremenu govorimo o patologiji.
Da, e sad ja ne bih tu, mislim, prosto to je već kategorija kliničke priče, dakle ne možemo odmah reći narcistički poremećaj ličnosti, znači ne možemo sad, ja ću tebi sada da dam etiketu da imaš narcistički poremećaj ličnosti, to ipak mora da bude mislim, dijagnoza zasnovana na nekim ozbiljnim razgovorima i analizama. Ali hoću da kažem, ali o tim nekim narcističkim karakteristikama možemo da govorimo. Tako da samo tu da napravim tu distinkciju, da ne mora da znači da svako ko ima narcističke neke karakteristike i odma, da ima odmah narcistički poremećaj ličnosti ili da ima patološki narcizam. Zato sam i spomenula ovu Ramani Darvasul, ona je skoro prevedena u tom kontekstu, jer ona baš dala, ajde da kažem, iz svog dugogodišnjeg, skoro 30-godišnjeg iskustva je napravila kao jedan inventar karakteristika, i onda na osnovu tih karakteristika ona tačno pravi distinkciju ako se prepozna do određenog broja te karakteristike jesmo eventualno narcisi, ali ne ti patološki narcisi ili ne di Bože.
A gde je ta granica? Kako se pravi ta granica i kako, kad se prelazi ta granica, ili kako biste vi onda odvojili ono što je normalni narcisoidam od narcizma?
Da, pa narcizam ko narcizam svakako nije konstruktivan pojam. Hoću da vam kažem, osim ovog zdravog narcizma, to smo već rekli, osim osobe koje normalno imaju samopoštovanje kako bismo funkcionisali, onda je to druga krajnost koja nije dobra, znači koje vole sebe, ali, kažem, vole i druge, poštuju sebe, ali poštuju i druge. Ono što je suština je da je to odnos bliskosti koji traje, koji u kontinuitetu i ne ugrožava drugo ljudsko biće, znači kad govorimo o ovom zdravom kontekstu. Kada već pređemo na tu, ajde kažem, krajnost za koju ste me pitali, već dolazi do, ajde kažem, nanošenja određenih vrsta emotivnih i mentalne štete u samom odnosu. Dakle, dolazi do ozbiljnijih psiholoških i emotivnih problema. I onda je tu već znak da se nešto ozbiljnije dešava.
Šta patološki narcis radi kada nema publiku? To je prvo pitanje. A drugo pitanje bi bilo kako neko koga zovemo, ili da li neko za koga kažemo da je patološki narcis ima potrebu da ima više prijatelja, ili svojim postupcima uvek proizvodi neprijatelje?
Hoću da vam kažem, da, oni su, imaju puno prijatelja, ali to nisu, eto, baš super pitanje, tu je velika distinkcija između, eto, eventualno neko ko ima narcističke karakteristike, ali nije patološki narcis iz zdravog narcizma, jeste što oni nisu u stanju da održe dugotrajno odnose. Znači da su to osobe koje su suštinski prazne i otuđene, i one su poprilično površne. Dakle, one traže stimuluse, zabavu, potkrepu svoje idealno iskonstruisane predstave o sebi i onda prosto hoću da vam kažem, to ne može na taj način da odnos bude dugotrajan. Takvi odnosi vremenom pucaju. Vremenom, govorim sada, sem ako neko sa druge strane ne odluči da ostane u vezi i u kontaktu. Ali na ovom prijateljskom nivou se često dešava da oni menjaju društvo, da menjaju prijatelje, da to dosta bude na površnom nivou i da puca posle nekog vremena i onda oni prosto krenu negde dalje. Tako da to je negde ono što je jako interesantno, da retko, ajde kažem, opet neću da kažem 100%, to apsolutno ne može da se kaže, ali retko koji narcis je u stanju da zaista održi dugotrajna prijateljstva u tom kontekstu. A ovo kad ste me pitali kako se on leči kad doživi razočaranje, parafraziram pitanje, ali mislim da sam ga razumela, pa tako što traži avanturu van odnosa, tako što često skloniji su prevari, skloniji su tako da, ajde kažem, upoznaju nove ljude baš zato što kreće taj ciklus iz početka i onda oni tako opet taj neki osjećaj inferiornosti i praznine kompenzuju na taj način.
I završavamo naš razgovor danas. Ja ću postaviti vama za kraj pitanje koje ste vi postavili. Šta će u ovoj kulturi narcizma, kako će se u budućnosti ponašati neke nove generacije?
Ja se nadam, odnosno gde god imam šansu da kažem, zaista mislim da je neophodno uvesti psihološko obrazovanje u srednje škole, a neku vrstu radionica empatije, da bi deca učila o empatiji, toleranciji i saradnji čak i u osnovnoj školi na tom nivou, a psihološko definitivno obrazovanje u srednjoj školi. Mislim da je jako važno da razvijamo ove karakteristike koje sam spomenula, jer su one, ajde da kažem, ključ bliskosti i ključ poverenja, ključ koji, odnosno baza koja ili lepak koja drži jedan odnos. Bez empatije, tolerancije, razumevanja drugog ljudskog biće, naravno to treba da bude obostrano, na to mislim, ne sad samo sa jedne strane, a sa druge strane da ne postoji, jeste nešto što gradi odnos na duge stase. Tako da ja se nadam, eto, baš imam divnih kolega koji ja mislim da su čak i te neke projekte isprovodili, čak i od vrtića se deca uče emotivnoj pismenosti, bili su neki odobreni projekti, ali sa druge strane ja se zaista volala bih da se reguliše malo i sadržaj koji se plasira putem sredstava masovnog informisanja. Mislim da su kulturološki sadržaji toliko malo plasirani na televizijama sa nacionalnom frekvencijom da je to prosto poražavajuće. Dakle, ja sad nije tematika ta, ali imate tako reality show program koji zauzima neki ogroman procenat vremena i prostora, a gde su kulturni sadržaji za decu? Gde su mi smo svi odrastali, ja se sećam, i Branka Kockice i divnih emisija kulturnih. Prosto mislim da je to jako važno i neophodno da se i sa te strane razmišlja.
I ako pričamo o narcističkim poremećajima, voljela bih da ipak završimo, da pokušamo da razdvojimo ono o čemu smo do sada pričali sa onim što jeste jako važno takođe kada je u pitanju stvaranje nekih novih generacija, mladih ljudi sa možda nekim lošim uzorima i predstavama koje im često onemogućavaju da izgrade sopstveno samopouzdanje, sopstvenu veru u značaj svoje ličnosti. Tako i zbog je toga i često i problem sa traženjem identiteta.
Jeste, porodica jeste primarni izvor socijalizacije. To je tačno, apsolutno. Ne možemo da negiramo da se tu formiraju neke bazične vrednosti, je li tako? Međutim, vi imate nešto što se zove sekundarna socijalizacija, to je kad dete izađe iz porodičnog konteksta, ide u školu i prirodno ima potrebu da se uklopi i da bude prihvaćeno i da pripada određenoj grupi, pre svega vršnjačkim grupama. I onda čak i ta deca koje su u tom nekom porodičnom kontekstu bila zaštićena, nekako čak i iz te želje da pripadnu, oni će početi da, da bi se uklopili, ako već većina dece gleda, sluša, pa evo da mislim da ne govorim i ove pesme koje se danas, i reči koje se koriste i tako, negde da bi se uklopili, čak i oni vremenom se uklapaju. Tako da, porodica jeste važan izvor, ja neću da sporim da porodica može tu mnogo da pomogne, ali ne možemo zanemariti i ovi društveni uticaj. Uticaj, dakle, medija, uticaj škole koje treba da uvede ovako neke inovativne programe koji bi bili zaista sjajni za naše buduće mlade generacije i to bi bilo onda čitav krug. Porodica, mediji, škola, kada bismo napravili taj krug, onda bi to zaista bilo dobro.
Mi moramo da završimo i da zatvorimo krug sa naše današnje teme u emisiji Rečeno i prećutano. Hvala vam što ste bili sa nama.
Hvala i hvala mojoj koleginici Gordani, ovoj koji su uključila i nju da pozdravimo. Hvala i vama puno.
Podsjetit ću naše slušalce. Telefonom smo čuli Gordanu Nikić, profesorku doktorku. Sa nama u studiju je bila profesor doktor Aleksandra Đurić, psihoterapeutkinje obe. Moje ime je Dušanka Petrović.